Goedemiddag allemaal, ik wil jullie allemaal hartelijk verwelkomen in die eredienst, vooral ons gasten, welkom in ons midden. En voordat ons begin is daar een paar afkondigings van die kerkraad. In de eerste plek is die collectus vandaag bestemd voor die diaconie en voor hulpbehoevende theologische studenten. En die tweede collecte wordt door de diakens door de kerkraad aanbeveeld. Die diakens nooien alle lidmaten wat 60 jaar en ouder is uit naar een saamtrek op zaterdag 21 oktober. U wordt verzoek om te RSVP voor 12 oktober bij uw wijkdiaken Gert of Freddy. En dan nooi die evangelisatiecommissie ons allemaal uit naar een sprekersavond, 21 oktober, dezelfde dag. Dit begint om 18 uur met de lichte maaltijd en dan om 19 uur begint die lezing. En dit zal gehouden worden door Kidani. Diezelfde persoon wat dan onlangs die examen gedoen heeft in Klasses Noord en wat nou mag preek. Hij is een kerkplanter hier in Zuid-Afrika in Pretoria, die Engelstalige kerk. En hij gaat die story vertellen van baie christenen in Eritrea, wat onder vervolging deurloopt en toch hulle kracht in God vindt. Daar is een uitnodiging verspreid op die WhatsApp groep van die kerk. En dit zou baie gaaf wees als allemaal dit verspreid in julle vriendenkring en op jou WhatsApp en weet ik veel waar nie kan plaas, zodat baie mensen kan komen. En als ons allemaal 2 of 3 mensen kan nooi en saambrengen, zou dit mooi wees, net zoals vorige keer. Laat ons aandacht op die Here richten, want ons vereer om. En ik wil dit doen, ons aandacht richten op om door Psalm 18, vers 2 tot 4 nou te lees. Laat ons daarvoor gaan staan. En dan belei ons daarna ons afhankelijkheid van God. Psalm 18 sê, ek het u hartelijk lief, Here, my sterkte. Die Heere is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil. My skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Heere aan wat lofwaardig is en van my vijanden word ek verlos. En daarom mag ons vandaag om aanbid. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 40, vers 1 en 5, dus een gebed. En ons het die zekerheid dat God zijn oor naar ons neig en naar ons smeekbedes luister. En omdat ons zijn genade ontvangen, kan ons met blijdschap zingen. Psalm 40, vers 1 en 5. ons bid saam en vra een seën oor ons erediens. Almagtige Vader in die hemel, ons dank u dat ons u als ons Vader mag aanspreek, dat ons u so mag ken. Dit is uw guns, uw genade wat ons vandag by mekaar bring. Dit is uw seën wat ons gered het en wat ons saam een gemeente gemaakt het, sy lichaam, hier op aarde en hier plaaselijk in ons deel van die stad. En ons dank u, Heere, dat ons u mag ken, dat ons door u gered is en dat ons vir u mag leef. Ons ken u als een heilige God en een genadige God. En ons weet, Heere, dat die twee dingen, uw heiligheid en uw genade, mekaar ontmoet in Christus uw Seun, omdat hy uw toorn oor ons sonde weggedraaid, en dat er nou vergeving is in sy naam vir elk een wat tot omroep. Heer, ons wil vandag weer na uw stem luister, en ons wil leer, ons wil graag leer hoe ons moet bid. En ons dank u vir die gebedsonderrig wat Jezus, uw eie Seun, vir ons gegee het. Ons wil daarom vra dat u hierdie dienst sal seën, dat u ons harte oop sal maak vir uw woord. Laat die lewe van Christus in ons stroom en lewe wek in ons harte. Seën ons so dat ons gebede mag dieper word en vuriger word, dat het verander en het al hoe meer eer sal bring aan u, en dat het ons vertroue op u sal wys. Ons bid het en ons vra dit vanweë uw eie Seun en vanweë die krachtige werking van uw Heilige Gees, wat u in ons werk. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Ons lees vandag Sondag 51 van die Katechismus. En daarbij wil ik dan Psalm 32 lees, omdat het zo mooi uit die skrif wys hoe die gebed om skuldvergewing, hoe dit werk. Sondag 51. Wat is die vijfde bede? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid het van u, omdat ons hierdie bewys van uw genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. En dan lees ons nou op Psalm 32. Een psalm van David, een onderwijzing. Wel gelukzalig is hij wie zijn oortreding vergeven, wie zijn zonde bedekt is. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Heere die ongerechtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander soos door somergloed. My sonde het ek u bekendgemaak, en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Heere my oortredinge belei, en u die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n paard, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en tiel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Die goddeloos het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goede tierenheid, sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges, en jubel alle oprechtes van hart. Laat ons nou hierdie psalm ook self sing, psalm 32 vers 1 en 2. Dan sing ons na die preek vers 4 en 6 van diezelfde psalm, wat die blijdskap en die verlichting besing, wat ons ontvang als ons wel ons skuld voor die Here bely. Broers en susters, in ons Heer Jezus Christus, sonde, is dit vir een Christen een ding wat aandag moet kry? Of kan jy sê, dis eindelijk iets van die verlede, dis geskiedenis, dis voorbij. Voel dit zwaarmoedig, as ons oor sonde praat? Moet ons nie eerder optimistisch wees nie, en praat oor die positieve wat ons kan doen? Nou, daar is extreme, foutieve standpunte wat ons moet vermy. Om sonde glad nie meer te noem nie, en om steeds onder ons sondes gebuk te gaan, en geen bevrijding te ervaar nie. En vandag leer ons, hoe ons in ons gebed vergeving moet vra en mag vra vir ons sondes. Kom ons luister na Jesus se onderrig. Die tema vir die preek is, Jesus leer ons om elke dag vir vergewing te vra. Die eerste gedeelte, dit is noodsaaklik, en die tweede, leef dan vry en bly. En ek het Psalm 32 gelees om vir ons allemaal hierdie twee dinge dan ook te wys. Die noodsaak van vergeving, van skuldbelydenis en vergeving, en die bevryding en die blydskap wat dit bring. En ons kan asseblief die psalm by die hand hou, want ek gaan in die preek gereeld daarna verwys. Dus, Jesus leer ons om elke dag vergeving te vra. Dit is noodsaaklik, die eerste gedeelte, en die tweede, leef dan vry en bly. Nou, ek vind dat Psalm 32 baie mooi begin. Welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Dis hoe mooi vergewing is. Dit is iets om na te verlang. Maar die laaste woorde, en wie sy gees geen bedrog is nie, bevat een waarskuwing. Dit is moontlik dat ons onszelf bedrieg. En dit is nou precies die skadelike karakter van die sonde. Dit verblind ons. Deze dag doen mensen moeite om stealth vliegtuigen te maken. Want dit is nou mooi dat het niet op radar zichtbaar is nie. En dan kan die vliegtuig zomaar aanval en voor mensen weet dat hulle daar is, is allemaal weg. Sonde is standaard toegerust met stealth technologie. Om ons niet bewust te laten wees van die sonde in ons eigen hart nie. En om ons in ontkenning te laten leef. Zodat ons, zodra ons van ons zonde bewust wordt, dit ontken of rationaliseer. En Psalm 32 is een waarschuwing tegen daar die verraderlijke karakter van die zonde. Zonde is namelijk niet net iets wat ons doet niet, daden wat zondig is niet, maar dit beïnvloedt ook hoe ons over zonde en over onszelf denkt. Als ik gezondig is, wil ik dit niet erkennen. Maar ik zal dit wegsteek en ontken. En dan zwijg ons in ons gebed. Dus David in Psalm 32 sê, vers 3, toen ik gezwijg het, hij dus niet zei zonder belijning, toen ik gezwijg het, het mijn gebeente uitgeteer, in mijn gebrul die hele dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn murg het verander, zoals door zomergloed. En na die prachtige verse 1 en 2 met die seën van skuldbelydenis, wijst David dus nou wat in zijn hart eindelijk aangegaan het. Dit is die teenoorgestelde van een smeekgebed om vergeving te ontvangen. Hij het gezwijg. En daarom het hy nou hier die psalm voor ons als een onderwijzing geskryf. Vers 9, zie je dit heel duidelijk. Wees nie soos een paard, soos een muilesel, wat geen verstand het nie, wat een mens moet tem en toem, met toem en tiel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Alle kinders het seker wel gehoor van een donkie of een gesien. Ons het onlangs op die plaas ook een gesien. Nou, as een donkie in sy kop kry, dat hy iets nie wil doen nie, nou, dan weier hy botweg. Hy staan het daar en beweeg geen centimeter nie. En daarom moet mensen toem en tuig gebruik om die dier te dwing om te gehoorzaam en voor jou te laat werk. En eindelijk gebruikt die eienaar dan dwang, eindelijk een vorm van geweld, om sy wil aan die dier op te leggen. Nou, dit is een goede illustratie, een waarschuwing voor ons. Moet nie jou sondes onderdruk en ontken nie. David het dit gedoen, nadat hy een andere vrouw geneem het, met haar geslaap het, en vervolgens die sonde weggemoffel het, door haar man te laat vermoor. En dan het hy het gemaakt, alsof daar niks gebeur het nie. Hy het dan net eenvoudig aan sy harem toegevoeg, soos enige ander oosterse vors, wat denk hy kan met mense maak soos wat hy wil. Maar David is 'n kind van God. God laat hom en ons nie daarmee wegkom nie, as ons ons gewete tot swye probeer bring en ons ore toemaak vir die stem van die Heilige Gees nie. Wanneer ons in die waan leef, dat God ons sonde sal vergeet, as ons dit ontken en vergeet, dan maak ons 'n groot fout. En David beskryf die gevolge in hierdie psalm, baie beeldend. Hy het gesê, my gemeente het uitgeteer onder my gekreun. Dan denk ek aan osteoporosis teen 'n hoë spoed. Gods hand was zwaar op my, spanning, druk op sy gees, en sy kracht het opgedroog. Die ontkenning van sy sonde het al sy kracht en levenslus en vreugde gedreineer. En dit klink soos beeldspraak vir die geestelike kwelling wat hy beleef het. Maar dit het seker ook fysiese gevolge in sy lichaam gehad. Dit klink soos 'n psychosomatiese siekte. Lichaam en gees lei terselfde tyd. Hy was eintlik nog maar net 'n skaduw van wie hy was. En ons kan denk, as jy dit lees, dat ons sondes nou nie so groot is soos David, wat overspel gepleeg het en 'n moord gepleeg het nie. En dat die gevolge dan ook nie so ernstig sal wees nie, as ons dit verswyg. Maar God leer hier vir ons, dat enige sonde wat ons nie bely nie, sondes wat ons wegsteek, wat ons nie wil erken nie, ons verhouding met God beduivel, en ons lewens sal verwoes. Dit is die reël van Godse koninkryk. God laat nie toe dat Godse kinders sondig, en dan maak asof niks gebeur het nie. God het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, Psalm 51 vers 8. Hy wil dat ons opreg voor hom leef. Sonde wat ons koester of nie bely nie, word so suur wat jou lewe verwoes. Nou, die seën van vers 1 en 2, welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Die seën is ons eerste aansporing om ons sondes te bely en vergewing te vra. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Dis die eerste aansporing. Jezus het vir jou sondes gesterf. Hy het sy lewe gegee om jou uit die sonde te bevry. Dan gaan jy toch nie jou sonde wegsteek of ontken, of selfs koester nie. Maar as dit jou nog nie kan oortuig nie, dan maak God ons lewe zwaar en plaas groot druk op ons, as ons ons sondes nie wil bely nie. En God het 'n heilsame doel daarmee op die oog, dat ons deur die negatiewe gevolge van ons, wat ons aan ons lichaam en gees voel, gedwing sal voel om ons oppervlakkigheid teenoor sonde, of ons bedrog en dubbelhartigheid te laat vaar en aan Christus toe te vlug. Ontvang die seën van vergewing deur na hom toe te gaan met 'n opregte hart en jou sondes te bely. Dit is absoluut noodzakelijk. Nou sou ons kon denk, okay, Psalm 32 is in die Oud Testament. En daar is mense wat denk, ja, die God van die Oud Testament is een wrekende God. Maar in die Nieuwe Testament, dis nou die genadige God. Moet ons nou nog steeds aandag gee aan sondes? Maar ons weet toch, God het nie verander nie. Die Nieuwe Testament oorweldig ons met die genade van God in Christus. Maar dit verander nie die standaard van Godse wet nie. Dit wys Jezus duidelik in die bergpredikasie. Want die Onse Vader gebed, en die bede vergeef ons ons skulde, in Matteüs 6, is deel van die bergpredikasie, Matteüs 5 tot 7. En as jy die hele bergpredikasie lees, dan moet dit jou tref, dat Jezus baie ernstig is oor sonde. Matteüs 5 wys dat die wet baie dieper sny, as wat ek besef en verkies. As jy dit lees, vind jy uit hoe dikwels jy sondig. Jy besef dit nie eers nie. Jezus maak ons daarvan bewus. Die hele wet sê hy, bly geldig. God pas dit toe. En selfs die kleinste detail sal nie verval nie. Matteus 5 vers 18. Jezus wys dat ons in ons hart sondig, terwyl ons dink dat ons die wet nie oortree nie. Matteus 5 vers 21 en 22. As jy iemand haat, tel dit soos moord. Om een ander se vrou te begeer, is egbreuk. Matteus 5 vers 28. Sonde is nie net wanneer jy een gebod oortree nie, ons doen dit ook wanneer ons nie uit liefde of nie uit geloof optree nie. En in hoofdstuk 6 wys Jezus dan die motiewe van ons hart aan. Ander mense weet nie daarvan nie. En jy self ook nie altyd daarvan bewus nie. Maar hy sê, mense kan liefdadigheid bewys om ander mense te beïndruk, vers 1 tot 4. Of hulle bid om die ander mense gesien te word, vers 5. In die bergrede sê Jezus dus dat ek baie meer sondes doen as wat ek besef. Nou, hoe is dit moontlik? Geen wonder dat die katechisme sê, reken ons, arme sondaars, al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, nie toe nie. Die boosheid wat ons nog aankleef. Elke gelovige moet aanhou veg teen sy sondige natuur. Die sonde is verraderlik, geniepig. Dit mislei ons, terwyl dit ons lewe verwoes. Terug naar die vraag aan die begin. Moet Christene steeds oor sonde praat? Nou, dit is nie aangenaam om jou hart te ondersoek en jou sondes te erken nie. Ons kultuur spoor jou heeltyd aan om jou selfbeeld te verbeter, om in jou self te glo en jou toekomst te bou. Jy kyk na binnen. Maar ons het nie selfverbetering en selfexpressie nodig nie. Die sonde in ons harte, wat heeltyd sigbaar word in ons woorde en dade. Dis ons probleem. Ons het verlossing nodig, vergeving, vernieuwing. En Jezus roep jou op om nie naar binnen te kyk nie, en nie op jouself te focus nie, maar om op te kyk naar die troon van genade. En daarom leer hy vir jou en my om elke dag te bid, ons Vader in die hemel, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is noodzakelik vir elke gelovige. Die hele Bybel spoor ons aan, om nie van ons sondes te vergeet nie, maar om ons harte te ondersoek. En die sondes wat die Heilige Gees dan vir jou uitwys, om dit te bely, elke dag. Doen dit, nie met algemene woorde, of met vaste formules nie, dat jy in 'n groef val, maar bely dit opreg en spesifiek. Maak dit 'n smeekbede voor Gods troon. Here, ek het hierdie sonde gedoen. Vergeef dit asseblief vanweë Jesus se offer in my plek. Dis die eerste deel van die preek. Nou die tweede gedeelte. Leef dan vry en bly. Jezus leer ons dus om dageliks te smeek dat God ons skuld sal vergeef. En God gee 'n groot belofte vir almal wat so bid. Denk maar weer aan die begin van Psalm 32. Welgelukzalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie sy gees geen bedrog is nie. Solang David dus sy sondes bedek, ontken, weggesteek het, het hy daar die seën nie ontvang nie. Maar luister wat gebeur, sodra hy sy sondes bely. Vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. En ek het gesê, ek wil aan die Here my oortreding bely. En dan dadelijk, kan hy uitroep, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dit is die sekerheid, wat elke kind van God ontvang het op grond van die offer van Christus. En dit gee ons groot vrymoedigheid om te bid dat God ons sondes vergeef. Dit is nie nodig om onseker te wees en te wonder of God jou verwyte sal maak en of hy jou sondes toch nog teen jou gaan hou nie. Wie opreg sy of haar sondes bely, mag vergewing verwag. Elke dag weer, as ons ons sondes raak sien, mag ons met hoop en met groot verwagting bid, Here, vergeef, want ons ken u as 'n genadige God. Jezus het gekom, nie om regverdiges 'n klopje op hulle skouwe te gee nie, maar om sondaars te roep tot bekering en vergeving aan hulle uit te deel, oorvloedig. En die woorde wat David in vers 5 spreek, u het my ongerechtigheid vergewe, het reëlmatig uit die mond van Jezus geklink, jou sondes is vergewe. Dit is wat God beloof vir oprechte gelowiges. En daardie vergewing gaan 'n uitwerking in jou lewe hê. Vers 6 en 7, daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vind is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my, u bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Nou, dit klink volledig anders as die eerdere verse waarin hy beskryf het hoe sy energie verdwyn het, hoe hy God se druk op sy lewe ervaar het en hoe hy baie swak geword het. Die gelowige wat vergewing ontvang, word weer lewend, kry nuwe krag, nuwe hoop, vreugde. Want God gee vir ons die sekerheid dat hy die sonde regtig verwyder en nie meer toereken nie. Psalm 103 gebruik baie woorde en beelde om ons daarvan te oortuig. God, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede, jou siektes genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend, vers 3 tot 5. Dit is 'n stroom van genade. Die woorde is eintlik onvoldoende om dit te beskryf. En vers 8 tot 12 sê dit dan so beeldend, barmhartig en genadig is die Here, langmoedig, dit beteken geduldig, en groot van goede tierenheid, dis troue liefde, liefde wat nie ophou nie. Hy sal nie vir altyd twis, en nie vir ewig die toon behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes, en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goede tierenheid oor die wat hom vrees. En so ver die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Hemel en aarde, ooste en weste, dit leef ver uit mekaar uit. Dis daar sal ons dalk ligjare gebruik. So ver verwyder God jou sondes van jou af, as jy dit bely. Jou sondes is regtig weg. En daardie bevryding veroorsaak groot blydskap. Sing die vrolike gesange van bevryding, vers 7. Leef jy vanuit hierdie sekerheid? Bid jy op grond van Gods oorvloedige genade? As jy soveel sekerheid kry, dat God jou sondes wil vergeef, dan sal jy toch nie die aansporing om jou sondes opreg te bely afwys nie? God is gewillig om te vergeef, gretig selfs. Dit kom uit sy hart uit. Dit loop oor van barmhartigheid en genade. Dit is hoe hy homself bekend gemaak het in Exodus 34. In vers 6 maak hy sy naam aan Moses bekend. En dan sê hy, Yahweh, ek is wie ek is. Yahweh, Yahweh, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. En dan mag ons onthou, dat Jezus Gods naam volledig bekend gemaak het. Sy dood en opstanding was die volmaakte uitdrukking van Gods liefde vir ons. En sy opstanding het dit vast en seker gemaak. Niemand kan dit ongeldig maak nie. Niemand kan dit kanselleer nie. En daarom, broers en susters, praat met blydskap oor die vergewing wat jy ontvang. Moet nie vashaak in die sonde en die gevolge daarvan nie, alsof dit steeds daar is nie. God vergeef. Vers 7, U is 'n skuilplek vir my, U bewaar my vir benauwdheid, U omring my met vrolike gesange van bevryding. As jy jou sondes opreg bely het en vergewing gevra het, mag jy met blydskap leef en sing. En dan vers 10 en 11 sê dieselfde, die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou met goede teerenheid, met troue liefde, sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Denk jy steeds, dit is zwaarmoedig om oor sonde te praat? Die gelovige praat nie net oor sondes nie. Jezus leer jou om elke dag in jou gebed jou sondes te bely. En om dit met vertrouwen te doen. Want hy beloof vergeving, verlichting, genesing vir almal wat hulle sondes bely. Leef in die vryheid en die blydskap van die vergeving. Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Leef vry. Amen. Laat ons nou saam ons geloof bely, ons doen dit staande deur dit te sing. Ons gaan nou saam bid en dadelijk daarna sing ons skrifberuiming 28, dus soek dit asseblief so lank op. O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en hoog, ons bid in stille eerbiedenis. Dus eindelijk sit ons gebed dan voort door die ons Vader te sing en te bid. Laat ons saam bid. Almachtige Vader in die hemel, ons dank u dat u een genadige Vader is. Ons prijs u van wie u genade. En ons aanbid u, omdat dit uit uw eie hart voortvloei. So mag ons u ken, als een barmhartige en een genadige God. Als ons ons zondes ontken, wegsteek, als ons daardoor zwijg, Heere, wil ons dan tot bekering brengen. En trek ons terug naar Christus. En als dit nodig is, door die kwelling wat u beschrijft in Psalm 32. Ons dank u, Heer Jezus, dat u ons leert om te bid. U heeft ons van die noodzaak oortuig dat ons zondes moet belei. En u spoor ons aan met die rijkdom van vergeving, bevrijding van schuld, genezing, verzadiging met die goeie, blijdschap. Ons prijs u vanwege uw oorvloedige genade. Ons bid, Heere, dat u elke een van ons zal helpen om elke dag ons hart te onderzoeken, zodat die zonde ons niet kan misleiden en zodat die verwoestende werking daarvan beëindigd mag worden. Ons bid ook dat die zekerheid van vergeving ons zal helpen om rechtig vrij te worden van die zonde. Dat ons niet meer daaronder gebukt zal gaan, nie, omdat u dit vergeeft, dat u dit vernietigt. Heere, maak ons waarlijk vrij. Ons dank u, Heere, dat ons als gemeente met mekaar se levens betrokken mag wees. Ons dank u voor Rachel, wat gister verjaar het. Ons dank u voor die liefdevolle gezin waarin zij mag groot word. En ons bid, Heere, dat u ook in die nieuwe jaar met haar sal wees, dat u haar blijdschap sal gee en dat u haar sal help om baie dinge te leer en om vooral u te leer ken en haar blijdschap in u te vind. Ons dank u voor die kinders wat vakantie gehad het en ons bid dat wanneer die skole weer begin, dat u hulle sal sien, samen die onderwijzers, dat u die onderricht sal sien en dat hulle verder mag groei en dat hulle dit mag doen terwijl hulle besef dat hulle als uw kinders in die wereld mag leef. Heere, wees bij hulle. Ons dank u voor die bezoek van dominee en mevrouw Klein in ons midden. En ons wil bid, Heere, nadat hulle hierdie week weer terugvlieg huis toe, dat u hulle sal bewaar, die terugreis, en dat u hulle sal sien in hulle leven in Australië, en hulle dienstwerk daar. Ons bid voor dominee Breitenbach en sy ziekte, wat hy die laatste weke gehad het, en nog steeds het. Ons bid, Heere, dat u vir hom nieuwe krachten sal gee, dat u die behandeling sal sien, die operatie wat hy moet ondergaan. Wees by hom, dat hy sy kracht en sy zekerheid by u sal vind elke dag. Ook sy vrou, dat sy dit in vertrouwen mag hanteer. En ons bid, Heere, dat as het u wil is, dat u die operatie so sal sien, dat hy weer mag genees en nieuwe krachten mag kry. Ons dank u, Heere, vir die evangelie van verzoening wat u aan uw kerk toevertrouw het. En ons dank u dat ons mag weet dat u rijk is in vergeving. En daarom bid ons dat u die bloed van Jezus ook oor ons stad en oor ons land sal laat vloei. En mensen sal bevry en reinig en hulle levens sal genees. Daar is soveel verlorenheid, zoveel ellende en zoveel gevolgen van die zonde wat ons in ons land kan raak zien. Ons bid, Heere, dat u door uw Seun Jezus Christus en door uw Gees genezing zal brengen en dat u mensen zijn harten weer terugbuigt naar u toe. Ons bid voor die sprekersavond wat ons beplan om te houden, dat u mensen zal brengen wat belangstel, dat u die aan zal zien en dat u ons zal helpen om op zo'n manier die evangelie te verspreiden. En ons bid ook, Heere, dat u voor ons mensen zal sturen wat Jezus wil volgen. En dat u ons zal gebruiken om mensen tot bekering te brengen en te laten groeien in Christus. Ons bid al hierdie dinge en ons dank u. In die naam van ons Heer Jesus Christus, uw Seun. Amen. Deel van ons aanbidding van God, gaan ons nou ons offergaves aan de Heer aanbied. Dit is bestemd voor de diakonie dus en voor de hulpbehoevende theologische studenten. Daarna zingen ons, dus ons laatste lied vanavond, schriftberijming 8, dus die loflied op die lam in die hemel. En daar prijs ons om, vanwege die redding wat hij dus zijn bloed voor ons gegeerd. Schriftberijming 8, vers 1, 2 en 4. Ons mag die seën van God in geloof ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.